Бүгін 8 сентябрьде Татарстан Дәулет Советы депутатларын сайлауыза. 50 депутат партия есімліклері тоған 50-сі бір мандатлы сайлау округлары бойынша сайлана. 100 депутат мандатына барлығы 397 кандидат дағы ақыла. Татарстанда ертәңгі сағат 7-де 2760 сайлау участігі ашылды. Қазанлар барлығы 463 сайлау участігінде тауыш бере ала. Участіклар өз ішлерін кешкі сағат 8-де тамамлы. Министрлігі Росгвардия, ғадаттан тышқалар министрлігі, федерал именді қызметі қызметкерлері, әм көзетушілер барлық участыкларда да именлік нәтәмінеті. Қазіргі уақытта бірненді жетті қалда тіркәлмеген, бұ қақта Қазандағы бірден мәғлімет өзегінде Татарстан өзек сайлау комиссиясы рейсі Андрей Кондратьев хабар етті. Участок сайлау комиссияларының 22 мың ағзасына рахмет білдіребіз, әмаларының профессионал ішіне үмітленебіз. Олардан тыш бүгін имин тауыш беруіне хақ сақтау, олардан тыш бүгін имин тауыш беруіне хақ сақтау күзетшілік органдары қызметкерлері де тәмін етті. Сайлаушылар тауыш беру участогының қорқынышсыз орын болуын аңлар деп шанам, шулайық сәлеметтік сақлау органдары уәкілдеріне рахмет білдіребіз, біз дайым елімтеде тұрабыз, дейді Андрей Кондратьев. Татарстан Дәулет Советіне сайлауда күндізгі сағат 12-де сайлаушыларының 30%-тан артығы тауыш берген. Бұл хақта Татарстан өзек сайлау комиссиясы хабар етті. Выборы Дәулет мәғлүматы системасы білішмесі бойынша күндізгі сағат 12-ге сайлауға келу көрсеткіші 32,12% тәшкіл еткен. Татарстан рәйісі Рустам Миннеханов республиканың 7-ші шақырылыш дәулет советі депутатларын сайлауда тауыш беруде қатынашты. Республика жетекшісі сайлау участогына тұрмыш іптәші білән келді, деп хабар ете оның матбуғат хызметі. Татарстан Дәулет кеңесшісі Минтимир Шәймиев 7-ші шақырылыш Татарстан Дәулет Советіне сайлауларда өз тауышын берді. Ол Боровое Матюшин бистәсіндегі сайлау участогында болды. Депутатлар алдында бұрыш біргіне, халық оларға шаныш білдіргенге көре, депутатлар сайлаушыларға хызмет етерге тиеш. Халыққа хызмет ету олар үшін бүгін де, кеше де, ертеге де үстінлікле болырға тиеш, деп асызықлады Татарстан Дәулет кеңесшісі. Татарстан Дәулет Совет рәйісі Ферит Мұхаммадшин Қазанның 116-шы гимназиясында тауыш берді. Журналистларға ол мұндай фикірлерін жеткірді.
Кейфлер көтеріңкі, күні бік матур, халық аңны Дәулет Советіне депутатлар сайлауы ұйыштыру ол саяси органына бік жауаплы гражданлық әрбір кішінің борышы. Жауаплы кішілер ішін біле тұрған, тұрмышыны біле тұрған кішілер сайланса, демек, біздің республикада тату, мотор, тұрыш, іш бар, давам етті.
Дәулет Советі рәйісі орынбасары Марат Ахметов хатыны Милеуше Рәшит қызы білен бірге Қазанның Карл Маркс урамындағы 55-ші сайлау участогында 7-ші шақырылыш Дәулет Советіне депутатлар сайлауда қатынашты.
Мен шақсан өзім әр сайлауға ол нендей дәрежеде болуға қарамастан жауаплы қарайым. Хәм біздің бик көпшілік сайлаушыларыбыз, еліміз граждандары да шундай фикірде деп ойлаймын. Чөнки сайлауларға келіп біз өзіміздің келешегіміз үшін, бұл шырақта республикамыз зор ел біз үшін тауыш береміз, ғам келешегімізді белгілейміз. Біздің шушы сайлауларға бейтарап болмаған, гражданлық актив позицияда болған біздің сайлаушыларымыз не қадар көбірек болса, демек біздің еліміз жазмышы білен яшаушы бірдем ғойла боларақ халқымыз зор бір ғойла деген сөз. Ғам бізге мүмкінлік берілген көңілімізге ұшаған партияны, көңілімізге ұшаған кандидатны сайлап оларға, ғам келешекте шул партия ке шул кандидатымыз депутат болғаннан соң оның біліп ел жазмышы үшін біргелеп ішлерге, біргелеп күрешерге деген оңайда бу шырақта илебез язмыш өчен җаваплы шөрбетенде. Шуңа күрә без бөтен дөньяга танытырга тиеш үзебезнең бердәм икәнлебезне. Шушы ил язмышы белән бергә яши торган бер зур гаилә икәнебезне без расларга тырышырга кирәк. Һәм ул һич шиксез шулай булырды.
Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов Туполев исемендәге Казан ил күләм тикшеренү техник университетында урнашкан 42-нче сайлау участогында тауыш бирде. Бүген көн дәвамында участок сайлау комиссияләрендәге коллегаларыбыз сыйфатлы эшләрләр дип ышанам. Республика халкының сайлау участокларына киләчәгенә һәм үзләре кирәк дип санаган кеше өчен тауыш бирәчәгенә шигем юк дип басым ясады Юрий Камалтынов. 7-ші шақырылыш Дәулет Советі депутатларын сайлауда Татарстан премьер-министрі Алексей Песошин қатынашты. Татарстан рәисе администрациясе җитәкчесе Әсхәт Сафаров бүген 7-нче чакырылыш Татарстан дәүләт советына депутатлар сайлауда катнашты. Ул үзенең тавышын Татарстанның Лайыш районы Боровое Матюшино бистәсендә урнашкан 1747-нче сайлау участогында биргән. Татарстан муниципаль берәмлекләр совет рәисе Агзан Гобайдуллин 7-нче чакырылыш Татарстан дәүләт советына депутатлар сайлауда тавыш бирде. Ул Казанның 96-нче санлы гимназиясе бинасында урнашкан 65-нче участокта сайлады. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Казан мэрии Сүрмәтшин бүген иртән 7-нче чакырылыш Татарстан дәүләт советына депутатлар сайлауда үз тавышын бирде. Шәһәр җитәкчесе Казан дәүләт мәдәният институтында урнашкан 340-нче сайлау участогына килде. Халык тарафыннан сайланганнар 5 ел дәвамында безнең хокукларны яклаячак һәм закон чыгару белән шөгыльләнәчәк, шул исәптән федераль дәрәҗәдә дә дип искәртте ул. Казанда тавыш бирүдә 927 мең кеше катнаша ала. Шуларның 5 меңнән артыгы сайлауларга беренче тапкыр килә. Башкалада яшәүчеләр 463 сайлау участогында тавыш бирә ала, шуларның 28-е вакытлыча булу урыннарында урнашкан.